Grazzi, il-laqa numru 38, il-5 ta' marzu tal-sena 2025, nibda billi bl-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa numru 37, datata 13 ta' Diċembru, 13 ta' Jannar tas-sena kurrenti, u qed noħod għall-membri tal-Kumitat jaqblu mal-minuti ekkif traskritti u qed ngħaddi l-kopja tal-minuti. Firmati, naddu għattini item, diskussjoni marbuta ma' mozzjoni 338, ippreżentata fl-24 ta' frar tas-sena 2025 mill-Ministru Clyde Caruana dwar emenda l-istatut dwar il-Bank Ewropew tal-Investimenti IB. Dejk, Ministru, biex tiftaħ, ovvjament, din il-laqgħa.
Grazzi, Ċer. Iva, hawnhekk illum li għandna quddiemna huma tibdiliet li ser ikunu qegħdin isiru f'dak li għandu x'jaqsam l-istatut tal-European Investment Bank, primarjament dik illi għandha x'taqsam il-gearing ratio sabiex il-bank ikun jista' isellef aktar mingħajr il-ħtieġa f'ftit kliem ta' li jkollu aktar kapital. Il-ħtieġa ta' dan kollu qiegħda ssir għaliex kif nafu wkoll mill-news items li qed ikun hemm fil-medja, il-bank ta' l-investiment Ewropew se jkun qed isir aktar użu minnu mill-istati membri. Diskussjoni dejjem teħel fuq kemm l-istati membri jkunu interessati jitfgħu aktar kapital minħabba l-limitazzjonijiet finanzjarji tagħhom, iżda minħabba l-qagħda tajba ħafna tal-bank li huwa AAA inħass li l-bank jista' joħroġ iktar loans fil-futur fl-avvenire mingħajr il-ħtieġa ma jżid il-kapital. Jider ċar illi fl-istati membri il-proċess ta' approvazzjoni ta' dan kollu mmexa sew u aħna wieħed mill-istati ħajdu hekk lejn tal-aħħar li baqa' sabiex inkunu nistgħu nagħmlu din l-approvazzjoni sabiex anke wkoll il-President tal-EIB Nadia Calvini l-ġimgħa d-dieħla waqt il-laqa tal-Eurogroup u l-Ecofin tkun tista' tħabbar illi l-approvazzjonijiet saru ħalli eventualment li EIB wkoll ikun jista' jibda jsellef anke u affarijiet ġodda li smajna fuqhom dal-aħħar. Magħna wkoll ingħaqdu id-DG kif ukoll il-Permanent Secretary min-naħa tal-Ministeru sabiex min-naħa tal-Permanent Secretary Sur Zara ikun jista' jagħti preżentazzjoni u jispjega f'aktar dettall tekniku dak li għadni kemm għallu dejta li. Grazie.
Grazie Ministru, ningrazzja d-Direttur Ġenerali u s-Sur Zara bħala Segretarju Permanenti f'dan l-istess Ministeru għal preżenza tagħhom u issa nistieden is-Sur Zara biex ikompli amplifika fuq l-istess preżentazzjoni wara l-intervent tal-Ministru. Grazie.
Grazie ħafna. Kif qal tajjeb il-Ministru, il-proposta li għandna qudiemna llum hija proposta teknika. L-ewwel għaliex titratta l-istatut tal-EIB u t-tieni għaliex titratta il-gearing ratio li hu fih innifsu suġġett tekniku wkoll. Allura provajna nagħmlu preżentazzjoni qasira biex tkun tista' tgħin il-kumitat fid-deliberazzjoni tiegħu. Jina sa naddi minn din il-prezentazzjoni li nifhem ġiet ċirkulata u minn hawn joħroġ ċar kif qal il-Ministru li inħasset il-ħtieġa illi l-istatut tal-EIB jiġi emendat għalfejn għandux jaqsam il-gearing ratio. Da joħroġ mhux biss mill-EIB imma anki ħareġ minn assessment peer review li kienet isir fuq l-EIB u banek oħra multilaterali bħala parti minizzattiva tal-G20. U waħda mill-affarijiet li kien hemm f'dawn il-banek inkluż l-EIB li kellek banek fejn il-gearing ratio kien fl-istatut, imniżel fl-istatut. Waħda mir-raġunijiet primarji għalfejn kien jiġri hekk kien għaliex dan historically kienet xi ħaġa li ssir hekk. Però kif il-dinja tal-negozju evolvijiet u d-dinja tal-banking evolvijiet, inti normalment da ma tamlux fil-statut, imma taddiħ fidejn il-bord tal-diretturi, f'dal-kas għattijaddiħ fil-bord tal-govern, tal-gvernaturi, fejn il-gvernatur ta' Malta u għal-ministru tal-finanzi, biex il-bank ikun jista' ibiddel ta' kirrata, ta' kiċifra, skont il-ħtiġijiet u risk appetite li kollu l-bank minn żmien għal żmien. Allura ma jkunx jisu entrench fl-istatut imma dak jgħaddi għand il-Board of Governors biex dak ikun parti mill-gwida tagħhom ta' kif jagħtu direzzjoni lill-bank li għandu ir-ratio li għandu jimxi bih. Allura ir-rikomandazzjoni hawnhekk hija li llum fl-istatut hemm referenza speċifika għal gearing ratio ta' 350% li niġu għalija dana iktar tard u il-rekomandazzjoni ta' dan il-Capital Adequacy Framework Review li sar kien li dan il-gearing ratio ma jibqax fil-istatut għax illum ukoll hemm għodda aktar avvanzata ta' risk management kif wieħed jista' jaġġusta u l-bank jgwida ruħu kif għandu jissellef iktar mill-kapital li kollu. Il-gearing ratio kif spjega tajjeb.
U naħseb timport iktar flexibility u koll dili jattajt sur-żaru xek.
Memx dubju illi din jattati l-opportunità l-bank biex jaġġusta l-appetite tijaw u allura il-kapacità tijaw li jsellef iktar jew jsellef inqas skont l-ambjent li jkun qiegħed jopera fih. Kif issottolinja tajjeb il-Ministru tal-Finanzi, il-bank għandu credit rating għoli ħafna, l-iktar li jista' jkollok, AAA rating, allura għandu standing kbir internazzjonali qawwi, u allura jaf ikun hemm illi inti għandek il-kapaċità li sellef. Però mbagħad wieħed irid joqgħod attent illi ma jmux ċertu attivitajiet straordinarji għax jista' jkollu impatt fuq il-credit rating. Hawnhekk kif qatt tajjeb inti, Dr. Cher, huwa illi il-bank qed jingħata il-fakultà li jaġġusta l-gearing ratio tiegħu skont l-opportunitajiet kif jibda iż-żmien jisu jagħti parir. U allura aktar flessibilità. Kifat qabel il-lum li IB għandu l-għodda neċessarja biex ikun jista jimmanagja dan il-riskju, għadana hemm riskju, meta inti qed tissellef aktar mill-kapital li għandek, qed iżżid ir-riskju tiegħek. Imma il-bank jagħmel dal-assessment għandu l-għodda, diġà għandu żewġ għodda, żewġ indikaturi kbar li jintużaw b'mod regolari, dak li għandu x'aqsam mal-equity to asset ratio. Allura tkun tista' tara l-strength finanzjarju tal-bank, kif ukoll il-capital adequacy ratio, fejn hemmhekk inti tkun tista' tara l-abilità tal-bank li assorbi kontra xi potential loss li jista' jkun hemm. Mela ma dawn it-tnejn li l-bank juża b'mod regolari, issa dell-emenda se jiżdied ukoll il-gearing ratio. Biex allura il-management tal-bank, kif ukoll il-board tad-diretturi, taħt il-gwita tal-gvernaturi, ikunu f'pożizzjoni li jħarsu lejn dawn it-tlet indikaturi u oħrajn biex jaraw kemm għandu jkun il-riskju li jieħdu.
Skużani, allora se tiżdied l-elementi su diskrezzjonarju tal-governanza tal-EIB, ġifieri ħajkollhom iktar diskrezzjoni, ovvjament skont iċ-ċirkostanzi u skont daw il-prinċipji li qed tgħid biex taqtek tispjega.
Jiena ma ngħidilix diskrezzjoni, pjuttost ngħidi la flessibilità għaliex il-bank illum biex ibiddel l-istatut rid imur għand l-istati membri. Biex tinbidel il-gearing ratio kif qed jiġi propost u qiegħda fl-aħwa mis-slides tal-aħħar, xorta ħajkun hemm bżonn vot unanimu mill-membri tal-bank. Mela allura l-bank xorta baqa bil-ħtieġa li rrid jikkonsulta mal-membri tiegħu jekk dan il-gearing ratio rix jolli iktar jew le. Però inti meta tbiddel statut għandek proċessi iktar robusti, iktar li jieħdu l-ħin, u allura ikun iktar li bħalma jiġri f'banek oħrajn, kummerċjali, ikun iktar għali li dawn il-ratio jiġi aġġustat għabbażi tal-risk profile li l-management ikun jista jieħu. Iġveri għawnek, hemm iktar flessibilità, però il-safeguards li jeżistu l-lum li biex wieħed ikollu gearing ratio iktar għoli, irrid imur xorta għand il-stati membri li huma shareholders ġewwa l-bank dak sejba.
L-Onorevoli Mario De Marco, grazzi.
Kemm punta kjarifika sudan. Mela, fil-preżentazzjoni qed jingħati li l-gearing ratio ħadd iżdied minn 250 fil-mija għal 290. Però jekk tara l-emenda tal-artiklu 16 f'artiklu 5, tidwa li dik eżistenti tagħmel referenza għal gearing ratio ta' 250 fil-mija. L-emenda kif proposta ma tirriferix għal percentaġġ li taftuna jgħu li hemm referenza liha fil-preżentazzjoni. Però essenzjalment m'hemm l-ebda indikazzjoni per jgħid li gearing ratio jisudonnu għandu jiġi deċiż jew determinat bil-Board of Governors b'mod unanimu. Firi il-figura ta' tuna jgħu. Minn fejn toħroġ eżattament mill-emenda li qed niddiskutu hawnhekk.
Tajjeb, mela l-emenda li qegħdin niddiskutu hawnhekk hija il-klawsola l-artiklu 16 li inti qed tiċċita minnu. U allura f'dik is-slide kif qed tajjeb inti, Dr. De Marco, hemm referenza explicit għal 250% li huwa is-slide 7 dik eżistenti, li dik hija skont ir-review li għamlu triggered mill G20 dawk it-tip ta' ratios m'għandhomx ikunu ġol l-istatut ta' bank ta' din ix-xorta, allura hemm recommendation qawwija biex din titneħħa, u allura dawk ir-ratios għandhom ikunu x'imkien ieħor ġal-bank u mhux ġol l-istatut. Mela dak huwa l-ewwel pass hawnhekk. Mela li titneħħa mill-istatut, però mbagħad mhux titneħħa mill-istatut u tintesa jiġri li jrid. Li IB li qed jagħmel huwa qed ineħħiha mill-istatut imma se tkun parti integrali mill-operating procedures tal-bank. U it-tibdil ir-rata ta' 250 hija 250 llum. Però l-IB governors qablu illi din għandha titla għal 290. Ixfiri ma toħroġ mill-amenda infisa.
Però jekk ħadd neħħiha mill-istatut. Ġifieri x'forma legali se jkolli hija guideline, ġifieri għandhom guidelines li jgħidlek, ġifieri il-forma.
Yes. Kif qatt titlew fit qabel, kull bank ta' din ix-xorta imma anke kummerċjali huwa suġġett għal skrutinju, inkluż skrutinju ta' credit rating agencies, dal peer review stess tal-G20. U meta sar dal-assessment ma sarx fuq li IB biss, ma sar fuq numru ta' banek oħra. U rikomandazzjoni ma kienx għal IB biss, kienet għal banek l-oħrajn, għax hemm xi tnejn minnhom minn dal-grupp li ma kienx qiegħed ir-ratio ġo l-istatut, kien diġà mhuwiex hemm. Imma ir-review dawn huma lura huma suġġetti għal skrutinju nfushom. Jiġri l-bank l-ewwel ħaġa għandek il-management structures tiegħek li inti kull bank kummerċjali ma jistax iddiċiedi li jsellef etwim, jiġri jsellef biex jibqa' sustainable. U allura għandek ukoll numru ta' ratios, min semmej tlieta minnhom li jgwidaw lill-bank. Il-capital adequacy ratio issa u hemm indikaturi oħra, ma dawk it-tliet huma t-tlieta primarji li jintużaw biex wieħed jagħmel assessment, il-bank qiegħed jidħol għal riski żejda, meta qed isellef, qed isellef li jekk ikun hemm overexposed. U ovvjament dak jekk il-bank jiddeċiedi li ma jkunx prudenti x'jagħmel, sa jkollu impatt l-ewwel qabel kollox lejn credit rating tiegħu. Issa l-bank illum għandu credit rating AAA, the highest you can get, u at no point in time ma jaqbillu jew għandu l-ħsieb li dak il-credit rating jinżel. Mela allura għandek l-iskrutinju tal-board, tal-management, tal-board of directors, tal-board of governors li jirrepreżentaw il-member states.
Biex il-diskors ikun ċar.
Yes.
Essenzjalment li ħajsir huwa ħajġi mċaqlaq e discrezione a un certo punto. Mille stati membri, al bordo del governatore. Che senso lì? E l'UM, andec, gering reggio da tu fai vo, e altri statuti. O vi dak li statuti in bidel, ricollo gering reggio ta iktar min 215, andec bisogna l'approvazione tali stati membri. Namlu? Din l'emenda ħanneħu dak il-poter mill-Istati Membri u ħanatuħ lill-Board of Governors. U ħajkun lill-Board of Governors li ħajiddeċidi jekk għandux ikun 260, 280, 290, 300 jew 20.
Korrett.
Ferrobb biex il-politiku jifhem. Di l-emenda edha tneħħi il-poter tal-katen mill-Istati Membri għal Board of Governors.
Però il-Board of Governors huma
fair enough, ma mhumiex ma puntati mill-istat. Però fl-aħħar mill-aħħar kif nafu, imma kif nafu il-gvernaturi mbagħad għandhom element ta' indipendenza mill-istat. Yeah, so let's not go back in time. Però
forsi mela hawnhekk għalhekk mela għalhekk fi slide 6 qed ngħidu il-gearing ratio kif qed jinbidel u l-klawsola kif qed jinbidel biex inkunu trasparenti mal-kumitat. Il-poter le mhux mill-istatut, l-istatut, il-wording tal-istatut huwa kif inhu miktub hawnhekk.
250. Ara joħroġ mill-istatut il-gearing ratio.
Illum, imma kif imma qed naħdem.
Ma kif ħajġi issa ħajtneħħa mill-istatut.
Ħajtneħħa mill-istatut.
U ħajsir fid-diskrezzjoni tal-Board of Governors.
Imma hawnhekk forsi tajjeb illi wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-Board of Directors u l-Board of Governors. Jiġifieri fil- Iva. Iva, qed insemmi differenza għaliex ovvjament il-Board of Directors għandhom ħafna aktar responsabilità li jaġixxu huma in their own personal capacity. Il-Board of Governors huma l-Ministri tal-Finanzi tal-Istati Membri. Il-Board of Governors tal-EIB huma l-Ministri tal-Istati Membri. Iġifieri ma kieku jingħata il-poter lid-diretturi jew lill-management lower level, allura niġi nersaq miegħek. Li d-differenza hija diluting il-poter tal-member state xi jiġri minn dan il-gearing ratio. Il-fatt li il-Board of Governors huma il-ministri tal-Istati Membri, allura l-pożizzjoni tagħhom trid tirrifletti l-pożizzjoni tal-member states. Li hija l-istess pożizzjoni b'mod unanimu jekk jinbidel l-istatut. Jifri l-entrenchment ta' unanimità kif semmejna f'waħda mill-slides ħajjibqa' hemm. Fil-fatt fl-istatut huwa miniżdel, jifri iż-żewġ emendi li hemm tal-istatut, jifri kien morru fuq slide 7, fil-waqt illi illum fejn hemm slide changes to article 16. U dak li huma highlighted fejn it-tibdil. Allura qed jitneħħa ir-referenza għaċ-ċifra għan-numru. L-dik ħadd itneħħa. Però mbagħad waqt jagħmlu referenza għal maximum ratio, mela li qed ngħidu għandu jiġi stabbilit massimu mill-Board of Governors, jiġifieri il-management jista' jkun taħtu imma mhux iktar fuq minnu. Mela tgħidu sawnek tista' mhux aktar. U dak irid jiġi to be established, ħadd niċċita, to be established by the Board of Governors acting unanimously. Mela allura is-safeguard li kien hemm biex wieħed ma jitlaqx minn idejh il-kontroll ta' dak ir-ratio fejn ikun baqa' għand l-Istati Membri. So hawnhekk iktar għandna modernization tal-istatut milli xi sustanza kbira fit-tibdila fejn jidħol saħħa tal-istat membri.
Però xorta waħda differenza fis-sens illi Tiffany Palissan, Bishten Bedell, il ministro di un parlamento, che è di non è che discuto, o di un comitato, eccetera. La dar bat in Bedell, un bat, il ministro di finanzi, di un board of governors, e essenzialmente hai con Rini deciso.
Chi state membri?
Il ministro tal finanzi e di
il parlamento te il ministro tal finanzi
leso perché io mo il parlamento ok
no il lume di non è che discuto
al momento che
da ad apetada infatti mi sai che ne fatti col flock il ministro Caruana o iai ma dice apete molto di il foreign affairs committee di fieri
l'esecutif l'esecutif i ġifiri dan il fi sostanza danu il-tibdil li wieħed qed iħares lejh u li joħroġ mill-mozzjoni li allura ir-referenza tal-gearing ratio ma tibqax specifikament ir-rata ma tibqax specifikament f'artikel 16 para 5 imma tmur taddi fil-risk appetite framework tal-bank però il-risk appetite framework tal-bank jista jimbidel biss bil-approvazzjoni unanima tal-board of governors li rappresentaw lill-istati membri
il-pozizjoni tal-istati membri l-oħrajn x'kienet.
Aħna kif qal il-Ministru wieħed minn forsi l-aħħar tnejn li tali qegħdin fil-proċess li kulħadd. Jiġifieri kemm li nista' ngħidu huwa kemm għal dak li għandu x'jaqsam li din ma tibqax l-istatut imma tgħaddi fir-risk framework. Ukoll ukoll li il-gearing ratio jitla minn 250 għal 290.
Kol dik hija deċiżjoni differenti, it's an operational discussion.
It is wara l-emenda tiġi an operational discussion. Imma li qed ngħid jien huwa fuq żewġ aspetti l-istati membri qegħdin in agreement. Lej naħseb jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn.
Domanda waħda jekk jogħġbok x'saq nagħmel. Wara llum x'inhu l-proċess, jiġifieri.
Mela.
Wara dil-laqgħa tal-kumitat x'inhu l-proċess jekk tista' spjega.
Mela. Ovvjament il-proċeduri tal-kumitat tafu iktar minni. Le ma ġifieri la imma ovvjament tajb kien importanti ħafna li niġu tal-kumitat għax huwa parti minn proċess li importanti li tal-kumitat ikun aware u jiddiskuti din il-proposta. Wara il-parliamentary process ġewwa Malta li huwa mistenni huwa li jkun hemm vot fil-wieħed mill-council formations ECOFIN fejn u mistenni li l-pajjiżi kollha ħajkunu in support of this amendment li allura dik fija nfisha l-ewwel impatt se jkun emenda fl-istatut tal-EIB. Sussegwentement jistakka il-flessibilità li wieħed ikun jista isellef ammont ikbar għax għandu gearing ratio ikbar għall-objectives tal-EIB li ivarjaw diversi ġifieri investiment fl-infrastruttura, aħna għandna investimenti hawn stess anki Malta għandna investimenti tal-EIB investimenti fl-infrastruttura, fis-saħħa fil-Green Deal u wkoll fil-Digital Transformation tal-European Economy u wkoll dak huwa fil-Member States. L-EIB wkoll bħalma tafu isellef titu wkoll barra mill-Ewropa ma mont iżgħar. Il-bank huwa a bank for the European Union. Ovvjament naħseb kulħadd ara l-ittra tal-President tal-EIB fejn ta' jumejn ilu. Fejn is-sottolinjiet l-ambizzjonijiet tagħha u tal-bank f'dan qasam li semmejt jien u lil hin. Walek fl-aħħar sajda tisma' the challenges of the bank today and going beyond. Jifieri di ħa tagħti flessibilità addizzjonali biex wieħed ikun jista' jimmitja demands li jista' jkun hemm. Dejjem fil-parametri tal-bank. Jifieri illum il-bank għandu parametri xi sellef u x'ma jsellifx. Hawnhekk ħajkollok iktar fakultà li dak li tradizzjonalment issellef lilu tista' tissellef aktar fih. Min tix twessa ir-rimit dik diskussjoni oħra. Eżatt, dik mur diskussjoni oħra, jekk inti l-bank irid jwessa il-portfolio of investments tiegħu looking forward. Imma dik hija l-indikazzjoni.
Grazzi ħafna, nirringrazzja l-Ministru Caruana, nirringrazzja l-Istru Zara u d-Direttur Ġenerali tal-attendenza tagħhom. Ovvjament aħna nkomplu diskussjoni bħala komitat. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lil. Thank you.
Bħala membri tal-komitat kienet noħodha li nistgħu ngħidu li għadda mhux hekk vot unanimu, Dr. De Marco. Le, ok, ġveri, jema. Le, ma, ġveri biex jiġi. U grazzi għanzi ta' domandi tiegħek għax fimna iktar dak li qed jiġri mela s-segretarju u niżel f'dan is-sens u mbagħad ovvjament se jkun hemm ittra li tindbat biex ikompli l-proċess, nirringrazzjak. Onorevoli De Marco, onorevoli Kakija, jina għaw u koll palattile tajti maffarijiet uħra, għaw joint statement, il-linbat li jina għadletteram pala rezoluzzjoni. Mil-parlament tal-Ukrajina, fuq il-tielet anniversary tal-full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation. Jina rajta edhem fl-inkartament, jek mandekx ovvjament nadijilek, jina naħseb li jkun opportun illi forsi nistennew anka membri tiġi l-għalli nissu niddiskutu għaj iktar. Ġviri.
Mħat jgħem għandu ġibda
d-dibda.
L-unika ħagġa.
Il-pozizjoni tiegħek għax ma kellim tekx għabel.
Però jina l-pozizjoni tiegħek hija importanti li tinħareġ, ġifieri, però hija statement ta' the speakers.
Immu l-speaker, ġviri, xef jitlob, għet jitlob il- Mila, ħankun ċar l-unika ħagġa najda. Jina, li tiġi fair kompli illi jisa, miex mamula mill-komitat, ġviri ġiet qudiem il-komitat.
Jina, nisal għawri of the.
tele, ok. Mela, il-Kumitat wara diskussjoni in konnessjoni mal joint statement by the speakers of the parliaments of Ukraine u it-test li għandu qudiemu dan il-Kumitat. Il-Kumitat qed jirriżolvi wara diskussjoni li m'hemmx dubju li jaqbel mal-prinċipju, jinnota li qed jistenna feedback anka kemm minn Brussel u kemm minn lokalment biex inkunu nafu ċerta pożizzjonijiet. U namlu għad diskussjoni tlieta irridu wkoll illi nirfinaw wkoll il-kontenut u naraw jekk hux qed naqblu testwalment mal-kontenut mibgħat minnha jew hux se nipproponu emendi u l-aħħar punt qed ninnutaw li bosta membri minn dan il-kumitat hekk kif kompost mhumiex preżenti u jħoss il-kumitat ħoss li waqli illi jkun għadu il-membri, l-onorevoli membri preżenti, għalli diskussjoni tkun iktar wiesa' u kol tirrifletti il-pozizjoni ta' dan il-kumitat kif kompost. Grazie.